Цягам свайго двухгадзіннага выступу Александр Лукашенко імкнуўся давесці, што трымае сітуацыю ў Беларусі пад кантролем, ведае, што рабіць ва ўмовах эканамічнага крызісу, што ён у добрых кандыцыях і сам здольны прымаць рашэнні ў краіне, ды яшчэ не адзін год можа гэта рабіць. Такім чынам ён абверг чуткі пра тое, што некаторыя асобы ў ягонай адміністрацыі, у тым ліку ягоныя сыны, нібыта адварочваюць яго ад Расіі.
Я яшчэ ў стане рэалізаваць то, о чем я говорю не один год, во внешней политике, многовекторность нашей внешней политики. Что произошло сегодня? Нас услышали. Спасибо за это. Нас поняли и на Западе поняли, что политика задушить, задавить, изолировать ни к чему не привела.
Гаворачы пра неабходнасць развіцця адносін з еўразвязам, Александр Лукашэнка даводзіў, што гэта не перашкодзіць адносінам з Расіяй і што дзеля іх Беларусь не будзе згінацца і прыніжацца. Закрануў Александр Лукашэнка і запрашэнне Беларусі на саміт у Прагу, на якім будзе абвешчаная праграма «Усходнія партнерства еўразвязу».
Дашло да мелачовкі. Прыглашаць Лукашэнка ў Прагу – не прыглашаць. А как сделать, вот-вот, как и пригласить, и чтобы не пригласить? Если кому-то будет хоть одному человеку в Праге 7 мая очень неудобно от того, что там будут правители Беларуси, вы не приглашайте нас. Мы не будем проситься, мы потерпим. Если вам очень удобно, чтобы мы там были, но не Лукашенко, вы тоже мне скажите, только не по-хамски, как это я из средств, правда, массовой информации недавно услышал от одного высшего чиновника Чехии. Я ему не подам руку. Ну не подашь и не надо. Хочу я ли, чтобы ты мне еще подал эту руку?
Гэтак Александр Лукашэнка адрэагаваў на заяву прэзідэнта Чэхіі Вацлава Клауса. Цягам свайго выступу беларускі кіраўнік так і не даў зразумець, ці збіраецца ён ехаць на саміт у Прагу. Апазіцыю ж, якая выступае супраць ягонай паездкі ў чэшскую сталіцу, Александр Лукашэнка зноў назваў ворагамі народу.
Это же не апазіцыя. Это просто враги народа, просто. Имеет ли такая так называемая позиция и ее лидеры перспективу в этом государстве, если она выступает против нормальной жизни людей в Беларуси? Никакой перспективы.
Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька паведаміў у «Свабодзе», што сёння сапраўды перадаў на імя міністра замежных спраў Чэхіі Карэла Шварценберга дакумент ад аб'яднаных дэмакратычных сілаў, у якім не вітаецца запрашэнне Лукашэнкі ў Прагу. Словамі Александра Лукашэнкі пра апазіцыю як ворагаў народу спадар Лябедзька не здзіўлены.
Тыя людзі, якія маюць іншы погляд на сітуацыю, тыя іншыя, якія прапаноўваюць будаваць наш дом па іншаму плану і схемам, гэта для Лукашэнка ворагі. У той краіне, куды ён паедзе, і ў той супольнасці, якой Лукашэнка нешта можа хоча сказаць, сёмага, гэта называецца плюралізм думак. Без гэтага не мысліцца і сама Еўропа.
Александр Лукашэнка згадаў адзін з лістоў, які падпісала беларуская апазіцыя на конт усходняга партнерства.
По-моему, в Прагу они его направляли блокировать по восточному партнерству Беларусь, Лукашенко туда не пускать и так далее. Правда, не все. Должен отметить, что такой политик, как Милинкевич, не подписал это письмо. Говорит, как же я буду подписывать, если это гибель для страны?
Александр Милинкевич, комментуючи эту заяву Александра Лукашенко, зазначил в «Свободе», что он сапраўды не подписывал один из документов оппозиции, тому что в его были принциповые перечені. Спадар Милинкевич удивляется, адкуль Лукашэнку стала вядома пра гэты факт, а пахвала ад Лукашэнкі для яго няважная. Асабліва на фоне таго, што ён абазваў усю апазіцыю ворагамі народу.
Шчыра скажу, што вот я працую не на тое, каб атрымаць пахвалу ад улады, ад Александра Лукашэнка. Шчыра веру ў тое, што гэта карысна для Беларусі. Вот хацеў бы, каб мяне пахваліў беларускі народ, каб ён патрымаў маю пазіцыю. Вот у яго вачах хачу мець аўтарытэт.